Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Tilni tiyish juda ko'p janjallar va kelishmovchiliklarning oldini oladi. Negadir tilni tiyish haqidagi maslahatlar ayollarga nisbatan qo'llaniladi. Bunga ayollarning his-tuyg'uga boyligi sababmikin? Suhbatimiz davomida bu savolimizga ham, hamda ko'plab berilmagan savollarga ham javob topiladi. Tilni tiyish haqida gap ketar ekan, internetda o'qigan bir qiziqarli voqeani eslatishni joiz topdim. Angliyaning bir qishlog'idagi tepalikda kulrang tosh yotqizilgan bir qabr bor ekan. Qabr toshiga esa shunday so'zlar bitilgan. Bu bir hovuch tuproq ichida yoshgina Arabella yotibdi. U 24-mayda tilini tiydi. Agar biz ham mana shu ayolga o'xshab hech qachon tilimizni tiymasak, atrofimizda qanday ko'ngilsizliklar bo'lishini tasavvur qila olasizmi? Bir donishmand shunday degan ekan. Hayotimiz davomida tilimizni tiyish uchun juda ko'p imkoniyatlar bo'ladi. Keling, shu imkoniyatlarning hammasidan foydalanaylik. Yoqub 3-bobda biz uchun juda kerakli saboq yozilgan. Havoriy Yoqub qayta tug'ilganidan so'ng iymon va amalning ahamiyati haqida so'zlab bo'lgach, aniq bir narsaga, tilga diqqatimizni qaratadi. Hazrati Davud ham bunga alohida e'tibor qilgan. Ey egam, og'zimga posbon qo'ygin, lablarim eshigini qo'riqlagin. Havoriy Yoqub til iymonlining eng katta muammosi bo'lishi mumkinligini yaxshi bilgan. Qizig'i shundaki, u tilni tiyish haqida maslahat bermaydi. Faqat bu muammoning jiddiyligidan ogohlantiradi. Yoqub 3-bob 1-2 oyatlar shunday deydi. Ey birodarlarim, hammangiz ham ustoz bo'lavermanglar. Biz ustozlar jiddiyroq hukmga duchor bo'lishimiz o'zingizga ma'lum. Odamlarning hammasi ko'p xato qiladi. So'zlayotganda xato qilmagan inson yetukdir. U butun vujudini jilovlay oladi. Bundan shunday saboq chiqarishimiz mumkin. Biz so'zlayotgan har bir so'zimiz uchun javobgarmiz. Yoqub bu maktubni yozgan paytda jamoatlar ichidagi ustozlar o'z o'zlarini ustozlik lavozimiga tayinlab olgan edilar. Ustozlarni hurmat qilish to'g'ri, ammo ba'zi jamoatlar ustozlarni xudo darajasida hurmat qilardi. Iso Masih ham Matto 23-bob 6-11 oyatlarda shunday degan edi. Shuningdek, ziyofatlarda to'rga chiqishni va sinagogalarda yaxshi joylarda o'tirishni yoqtiradilar. Bozorlarda odamlar ularga salom berishlarini ustoz deb murojaat etishlarini yaxshi ko'radilar. Havoriy Yoqub 1-oyatning sababini 2-oyatda tushuntirib beradi. Odamlarning hammasi ko'p xato qiladi. So'zlayotganda xato qilmagan inson yetukdir. U butun vujudini jilovlay oladi. Yoqub bunday insonni yetuk deb ataydi. E'tibor qiling, mukammal emas, yetuk. Sababi yetuk insonlar ham gunoh qilib qo'yadi. Biz bu dunyoda gunohsiz bo'lishga erisha olmaymiz. Ruhan yetuk bo'lishimiz mumkin. Agar hammamiz ham bir kun kelib gapirgan gaplarimiz uchun hisob berishimizni anglasak, tilimizga xushyor bo'lamiz. Tilimizni tiyishimiz uchun tilning yaxshilikni va yomonlikni so'zlash qudrati borligini anglashimiz kerak. Biz otlarni bo'ysindirish uchun og'izlariga suvliq solamiz. Shu orqali ularning butun tanasini boshqaramiz. Mana, kemalar ham qancha ulkan bo'lmasin va kuchli shamollar yordamida yurmasin, kichkina bir rul bilan boshqariladi. Kemachi rul yordamida kemani istagan joyiga yo'naltiradi. Til ham xuddi shundaydir. Til badanning kichkina bir uzvidir, ammo katta muammolarni keltirib chiqaradi. Dono odam tilini boshqara oladi. Unday odam tilini hayotbosh so'zlar uchun ishlatadi. Azizlar, tilingizni tiyishni o'rganing. O'zingiz uchun bir iloj toping. Shunda aqlli, dono va iymonda yetuk insonlar bo'la olasiz. Salomat bo'ling.